Λοιπόν, πάω να συναντήσω τον στρατηγό, τον κύριο Λίλο Χωσάδα, γιατί είχαμε και καιρούς να τα πούμε, αλλά βέβαια η επικαιρότητα τρέχει. Αγαπητέ στρατηγοί, γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα Νίκο μου. Είστε... Αλλά είμαι δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ, έτσι να λέμε.
Θα ήθελα γιατί... καταρχάς να εκφράσω τη συμπάθειά μου σε όλους τους φίλους, τους κριτικούς που δοκιμάζονται και δοκιμαστήκαν μάλλον από το σεισμό.
Και δοκιμαζόμαστε, γιατί χοροπηδούμε ακόμα, δυστυχώς.
Το ξέρω. Στους κατοίκους του Αλκαλοχωρίου που έχω αρκετούς φίλους εκεί πέρα και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές. Και να ευχηθώ να τελειώσει σύντομα αυτή η δοκιμασία. Όσο για σένα, σου εύχομαι καλή δύναμη, γιατί ξέρω ευχαριστώ ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ είσαι ταγμένος στην προσφορά βοήθεια στους συμπολίτες σου.
Όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε πρέπει να κάνουμε όλοι μας, στρατηγέ, γιατί το ξέρετε εσείς πάρα το πολύ ξέρω, καλά, το ότι το χωρίς ξέρω τη συνδρομή δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, το να το καθόμαστε ξέρω, και να περιμένουμε δεν γίνεται βέβαια.
Περάσει αυτή τη δοκιμασία όταν ήμουνα τεταρτοετής Σχολεία Ευελπίδων στις 24 Φεβρουαρίου του 81. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει σεισμός. Και είχε πέσει τότε η σχολή μας.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν
πάμε στους άλλους, στις σεισμικές ζωνίες που βλέπουμε εδώ δίπλα μας, στο Αιγαίο, στον Εύρο κτλ. Χθες, στρατηγέ μου, κυρώθηκε τελικά με 191 ψήφους υπέρ από τη Νέα Δημοκρατία το κίνημα αλλαγής την ελληνική λύση, η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, που πολλής λόγος βεβαίως είχε γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις φρεγάτες, τις Μπελαρά, όπως λένε, και τα Ραφάλ. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Βεβαίως φαντάζομαι ότι έχετε άποψη για το συγκεκριμένο και θα ήθελα το σχόλιο σας, όχι για το ότι ψηφίστηκε, αλλά ότι έκλεισε αυτή η συμφωνία σε μια στιγμή που προφανώς και θα πρέπει να ανανεώσουμε τους στόλους μας.
Τα έχουμε πει, Νίκο, πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Για να σε σέβεται ο άλλος πρέπει να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Και από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο, όπως γνωρίζεις και εσύ, έπαιξε το σύμφωνο ΆΙΚΟΥΣ μεταξύ Γαλλίας και Αυστραλίας, που έφερε τα πάνω κάτω, έτσι. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, όπως είπες, γίναμε μάρτυρες της υπογραφής μιας ιστορικής αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, που επικυρώθηκε χθες το βράδυ. Η οποία προβλέπει, εκτός από την αγορά των τριών Μπελάρα συν ένα όψιον, έτσι, που θα αναβαθμίσουν αισθητά τις ναυτικές ικανότητες της χώρας σε περιοχές όπου επιχειρεί η Ελλάδα, μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Τι είναι αυτό δηλαδή?
Αυτό θέλουμε να μας πείτε, γιατί πολλή συζήτηση έχει γίνει.
Θα σου πω, Νίκο, και θα σου πω και κάποια χαρακτηριστικά από αυτά τα όπλα, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει. Στο άρθρο 2 λοιπόν της Γαλλικής Συμφωνίας προβλέπει μια τέτοια συνδρομή, εφόσον, λέει, υφίσταται ανάγκη, πρόσεξε να δεις, με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν τα δύο μέρη διαπιστώσουν από κοινού ότι μια ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας, και όταν λέει επικράτεια εννοεί έδαφος, έτσι, μιας από τις δύο χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 51 του χάρτη του ΟΗΕ. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, ως επικράτεια σημαίνει κατά το διεθνές δίκαιο το έδαφος της ξηράς και της αιγυαλίτιδας ζώνης. Συνεπώς, αν η Ελλάδα δεχθεί ένοπλη επίθεση, τότε αφή διαπιστωθεί από κοινού με τη Γαλλία, η Γαλλία έχει την υποχρέωση να συνδράμει την Ελλάδα στέλνοντας στρατιωτικές ενισχύσεις. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Ελλάδα αν επέλθει απειλή στη Γαλλία. Γενικά η συμφωνία αυτή έχει ισχυρό αποτρεπτικό χαρακτήρα, έτσι, που θα κάνει εξαιρετικά προσεκτικούς εκείνους που σχεδιάζουν πολεμικές περιπέτειες κατά τις πατρίδες μας. Στη συμφωνία αυτή όμως πρέπει να τονίσουμε, Νίκο, γιατί εδώ πέρα γίνονται κάποιες παραλήψεις, ότι δεν καλύπτει το δυνητικό εύρος των χωρικών υδάτων και τη μη οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το περιλαμβάνει η συμφωνία, έτσι, να το γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης δεν περιλαμβάνει, εάν επιχειρεί η Γαλλία σε κάποια ξένη χώρα, δεν μπορούμε εμείς να στείλουμε δυνάμεις, διότι δεν είναι έδαφος της Γαλλίας. Αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, να πούμε τώρα και πέντε πράγματα για τα υπερσύγχρονα αυτά όπλα.
Βεβαίως.
Τα οποία πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί έχουν φοβερές δυνατότητες. Λοιπόν, μετά λοιπόν από την αγορά των 24 Ραφάλ, τα υπερσύγχρονα Ραφάλ, τα οποία ξέρουμε τι είναι, έχουμε λοιπόν την αγορά 3-1 όψιων Μπελάρα, που αναμένεται αυτά να παραδοθούν το 25 και το 26. Το κόστος, Νίκο μου, απόκτησής τους ανέρχεται γύρω στα 2,7 με 3 δις. Πολλά χρήματα, έτσι.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Πάρα πολλά χρήματα για το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Θα έχουν πλήρη εξοπλισμό αεράμινας και αντιφοβρυχιακού πολέμου και δυνατότητα να καταρρύπτουν εναέριους στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Θα είναι εξοπλισμένες με 32, πρόσεξε, αντιαεροπορικούς πυράβλους Αστέρ 30 που έχουν βεληνικές, Νίκο, 120 χιλιόμετρα.
Φοβερό.
Λοιπόν, θα φέρουν κορυφαίο ραντάρ που θα βλέπει, πρόσεξε και αυτό, 250 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ο συνδυασμός δηλαδή του ραντάρ αυτού με τους αντιεροπορικούς πυράβλους θα προσφέρει αεράμινα περιοχές στα πολεμικά πλοία του ελληνικού στόλου που θα υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Και συγχρόνως θα διαθέτουν αντιβαλιστικές ικανότητες, ενώ οι σημερινές φρεγάτες οι ΜΕΚΟ έχουν δυνατότητα μόνο, Νίκο, 15 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνεις τι τεράστια διαφορά. Δηλαδή αν έχουμε ένα ραντάρ στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Κύπρο, με τις τρεις φρεγάτες καλύπτουμε όλη τη θαλάσσια περιοχή.
Τεράστια περιοχή, βέβαια.
Είναι τεράστια περιοχή.
Βέβαια.
Έτσι. Επίσης, εκτός από τις εξελιγμένες αντιεροπορικές δυνατότητες, θα έχουν και κορυφαίες αντιυποβρυχιακές ικανότητες χάρη στο σόναρ, το πρωτοπόρο που έχουν, το παγκοσμίως πρωτοπόρο, το Καπτάς 4. Το τελευταίο θα συνδυαστεί με τα υπερσύγχρονα αντιυποβρυχιακά ελικόπτερα που παίρνουμε, τα Mi-H60R που αγοράσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παραδοθούν το 22. Επίσης τον οπλισμό αυτό το συμπληρώνουν και οι ανθυποβρυχιακές τορπίλες. Ο οπλισμός εναντίον των πλοίων περιλαμβάνει και εξελισμένος εξωσέτ με ικανότητα κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις και δυνατότητα να πλήξουν και παράκτιους στόχους. Τέλος, φέρουν υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Επίσης, όπως γνωρίζεις, είμαστε σκαριά για την αγοριά τριών κορβετών και μία όψιον, η Going 2500. Επίσης προβλέπεται ο εξυγχρονισμός των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ και τέλος μην ξεχνάμε και την αναβάθμιση που έχει ξεκινήσει των F-16 Block 52 σε F-16 Viper.
Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικές κινήσεις.
Ότι όλοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μάλλον, αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο υπέρ της πατρίδος μας. Δεν είμαστε πλέον οι φτωχοί συγγενείς.
Γι' αυτό,
πρέπει να γίνει, Νίκο.
Γι' αυτό, στρατηγέ μου, βλέπουμε και τις επιθέσεις που γίνονται τώρα, τις χιδαίες εκφράσεις κατά του Μητσοτάκη και των Ελλήνων. Και χθες είχαμε μια τέτοια από σύμβουλο του Ερντογάν.
Από Τούρκους επιτελείς.
Βέβαια.
Γιατί αρχίζουν πλέον, Νίκο, και τους πιάνει πανικός. Η Ελλαδίτσα δεν είναι πλέον ο φτωχός συγγενής. Αλλάζουν οι ισορροπίες. Η Ελλάδα γίνεται πανίσχυρη. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν κάποιοι μέσα στο εσωτερικό της Ελλάδος δεν το θέλουν και καταψηφίζουν τη συμφωνία, έτσι, θέλουνε, δεν θέλουνε, η Ελλάδα θα γίνει δυνατός παράγοντας στην περιοχή.
Πάντως, δυστυχώς εμείς δεν είμαστε ούτε καν στην Ελβετία ούτε και στις, στις σκανδιναβικές χώρες, άρα χρειάζονται αυτά τα όπλα.
Χρειάζονται, Νίκο μου, και πονάμε γιατί είναι από το υστέρημά μας, κακά τα ψέματα, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο γείτονα δεν μπορείς να παίζεις, δεν μπορείς να αφήσεις την πατρίδα σου ανοχήρωτη. Το νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Υγιώς σκεπτόμενοι.
Βεβαίως. Και Σταθιέ, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη πριν από λίγο καιρό στην Κύπρο και που συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή αυτοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα πρέπει, γιατί ήσασταν και ο πρώτος που το είπατε, ότι θα επιχειρήσουν να δημιουργηθούν δύο κράτη ή ένα ομοσπονδιακό που θα εναλλάσσεται, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση. Και όλα αυτά νομίζω ότι βάζουν σε άλλη φάση τώρα το Κυπριακό, έτσι δεν είναι?
Νίκο, ναι, το έχουμε πει αυτό, ότι αυτοί θα επιχειρήσουν να κάνουν δύο ομόσπονδα κράτη στην Κύπρο. Αυτό θέλουν, ναι. Όμως νομίζω ότι δεν θα περάσει, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε ό,τι και να κάνουν, εκεί θα μείνουν. Ναι. Mm-hmm. Το είχαμε πει.
Βεβαίως.
Από την αρχή αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, εσείς ήσασταν ο πρώτος που το είχατε πει και τελικά επιβεβαιωθήκατε.
Πιστεύω επιβεβαιωθήκαμε και τελικά πιστεύω ότι θα γίνει ένα ομόσπονδο κράτος όπως προβλέπεται να γίνει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
Με την ψυχραιμία που σας διακρίνει, γιατί έχετε υπηρετήσει σε πολλές υψηλοβαθμές θέσεις, είναι αυτά που βλέπουμε κάθε φθινόπωρο, όλες αυτές οι κραυγές από την απέναντι πλευρά, όπως του Μεσούτ Χακί Τζασίν, που πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι προβλέπει πόλεμο ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά δηλαδή κάτι πράγματα, ας πούμε, τα οποία...
Αυτή είναι γραφική άνθρωποι, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, ποια είναι η Τουρκία που θα τα βάλει με την Αμερική? Έλεος, δηλαδή, έλεος, έτσι. Εντάξει.
Μπορούμε, Στρατηγέ, να αισθανόμαστε ασφαλείς? Εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε, όπως ξέρετε, τη βάση της Σούδας. Βλέπουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη γίνονται πολύ ισχυρές τώρα ενέργειες για εγκατάσταση μιας καινούργιας βάσης. Μπορούμε να αισθανόμαστε λοιπόν ασφαλείς? Θα είναι στο πλευρό μας όταν χρειαστεί?
Από τη στιγμή που έχουμε ισχυρές συμμαχίες, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Και όταν θα αρχίσουν να τρέχουν και τα εξοπλιστικά από το 22 μέχρι το 26, νομίζω ότι θα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και πραγματικά δεν θα τολμήσει αυτός να κάνει τίποτα απέναντι. Αυτός μόνο φωνές είναι. Και αν χρειαστεί, το πολύ πολύ να κάνει κάποιο θερμό επεισόδιο. Τίποτα περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό να το ξέρεις. Mm-hmm. Και εσύ και οι ακροατές σου.
Βασικά αυτό μας ενδιαφέρει, να ενημερώνεται ο κόσμος από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, και θέλουμε πάντα να έχουμε την άποψή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες για μια ακόμη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είστε καλά, καλή
γεια σας, κύριε Βασαδάκη.